Merħba lilkom, semmija tagħna nilqgħukom għall-programm ieħor mill-kulleġġ. Miej Roberto u għandi wkoll il-
Soltu, miej Suzen.
Suzen, wasalna fl-aħħar programm tas-seba' sensiela. Kienet interessanti ħafna xek su.
Ija, kienet interessanti għaliex għall-ewwel darba kellna magħna l-istudenti.
Iva, kellna studenti fejn ġew jaqsmu l-esperjenzi tagħhom fl-attivitajiet li daħlu fihom f'dawn l-enrichment programs li għandna l-kulleġġ.
Il-fatt semmejni ħlilin mill-klassi dan din l-iskeda għaliex rajna eżattament kemm jagħmlu affarijiet l-istudenti barra mis-suġġetti tagħhom, jiġifieri barra mill-programm akademiku tagħhom.
Ekku, minn forsi tilef jew ma kellux ċans jidħol u jisma' dawn l-esperjenzi, se tmorru fuq is-sit ta' Campus 103.7 u ssibu il-programm. L-episodju l-programmi jemmek. Tistaw subuħom u koll fuq il-sit tal-Junior College. Inħedġukom fil-fat illi segwu socials kemm il-Facebook u l-Instagram tal-Junior College għax meta jkollna da tip ta' attivitajiet dejjem ikunu publikati jemmek u koll.
Tajjeb, illum ħanal u fil-fatt hija u xek, nistaw ngħidu ħanal u dak kollu li qalu l-istudenti imma alright issa, qalu dak li qalu, qed jagħmlu dak li qed jagħmlu. Dan xej sarraf umbat fl-axar mill-axar.
Ja just esperienza jaħab morru, ja just fun time ek, speċi ta' u għadda, jo hem iktar.
U fil-fatt hemm ħafna iżjed.
Ek nittama maħna, bekk namlum daw l-affarijiet, imma maħna l-lum biex nesploraw naqri iktar daw l-affarijiet. Għanna lil?
Għanna lil Maria Carmela Borċ mill-Aġenzija Zazax. Fil-fatt Marija hija manager tal-Youth Empowerment Program, naħseb ismu miegħu u xekk Marija, kif inti l-ewwel nit?
Nisab tajba, grazzi intom.
Nilqgħuk magħna, il-Marija ħna dak huwa għalina huwa wiċċ familjari għaliex naħdmu ħafna magħhom Junior College, ħafna drabi jkunu hemmhekk b'attivitajiet varji.
Dejna kooperazzjoni għal snin twal. U dal-aħħar irfinajna iktar u xekk u dis-sena b'mod speċjali kellna kważi attività fix-xahar jekk mhux iktar fuq temi differenti.
Ekku. Tajjeb, imma llum ħa nitkellmu ftit fuq dan il-valur li għandhom dawn il-programmi tal-istudenti. Imma biex anke semija tagħna jkunu jafu eżattament inti minn inti, Marija, tispjegana ftit ix-xogħol li tagħmel inti.
Ix-xogħol l-ewwel ħaġa l-Aġenzija Żgħażagħ ix-xogħol tagħha huwa illi tiffaċilita spazji għaż-żgħażagħ u anke timplementa l-politika nazzjonali taż-żgħażagħ sabiex bekk nilħqu l-għanijiet li jkun hemm f'dan id-dokument. U allura bħala aġenzija għandna diversi elementi li naħdmu fuqhom mod konsistenti fosthom opportunitajiet biex nsaħħu laqdiet illi huma jew immexxija miż-żgħażagħ stess jew jagħtu servizz liż-żgħażagħ. Għanna program, meta ngħid program, jiġifieri ħafna xogħol għaddej fuq informazzjoni liż-żgħażagħ u allura ħafna drabi meta niġu. Il-Junior College, pereżempju, nkunu qegħdin nitkellmu maż-żgħażagħ dwar tema jew oħra relatata ma' informazzjoni illi huma jkunu diġà talbuna u aħna qegħdin hemmhekk biex nagħtu aktar informazzjoni. Għandna serje ta' programmi ħelwin ħafna għal-żgħażagħ kreattivi. U allura forsi nistgħu nitkellmu ftit ukoll illum permezz tal-involviment tagħhom fl-arti u permezz tal-kreattività tagħhom x'qegħdin jitgħallmu u fejn sejrin. Aħna min-naħa tagħna nkunu qegħdin ngħinuhom primarjament isibu l-pass li jmiss fil-mixja tagħhom bħala kreattivi. L-Aġenzija Żgħażagħ toffri wkoll numru ta' servizzi fl-iskejjer, fil-post secondaries l-oħrajn apparti l-Junior College u anke fil-għaxijiet permezz ta' Youth Cafes u anke fit-toroq permezz ta' detached work mill youth workers tagħna.
Kemm huma lak Youth Żgħażagħ tal-lum?
Ejjuha. Għax anke toffru ċertu spazi fejn jistgħu jiltaqgħu, ċertu għodda li jistaw jiġu u jużaw jew tal-muhom jużawha. Ġifieri hemm ħafna għandhom ħafna opportunitajiet li jistaw.
Iva, u għax aħna s-soċjetà tagħna nimbutaw ħafna liż-żgħażagħ biex jistudjaw, biex jilħu dik l-akkademiku u anke l-ġenituri fissati fuq. Però mbagħad importanti li jiżviluppaw lati oħra li jgħinuhom fil-ħajja ta' kuljum mhux hekk.
Ekku, ċertu kreattività ma tużaħħiex biss fl-arti, ma tista' tuża anke fuq il-post tax-xogħol, tuża l-ħajtek, ġifieri, u għalhekk aħna lantana li kemm minnaħa ta' Junior College u kemm minnaħa tal-Aġenzija Zaza nesponu għom għall-opportunitajiet fejn staw imiddu jdehom ikollhom dak il-challenges fejn jdu jsibu soluzzjoni huma nagħmuhom jiżgħu għodda differenti għax hemm min jgħidlek għax dik l-etta taf kem taħliħin għax tuża l-internet, għax tuża l-AI, għax tuża ħaġa, ma jekk tużhom ħażin.
Eżatt.
Dabħal kollox xu.
Eżekku. Mela, forsi Roberto nħarsu naqra lura qabel ma nibdew nitkellmu ma' Marija l-attivitajiet prinċipali li diskutejna f'din l-iskeda.
Mela.
Kellna varjajna minn teatru kulleċ għal film club.
Ekku, għal klab tal-manga, għal minħasem fil-company program tal-Junior Achievement li kienet marufa bħala Young Enterprise. Intqajna ma' Zaza li sifru wkoll li kienu voluti f'exchanges, għalra daw kienu kellhom ukoll jippjanaw ċertu sessions għaw Malta mbagħad sifru u għexu ma' host families hemmhekk wa li huma stess laqgħu Zaza barranin magħhom u għexu dik l-esperjenza wkoll.
Dak li ħolqu il-games?
Iva, il-grupp Game Crafters Lab li kienu jitalmu, jipruvaw board games differenti, jitalmu mechanics differenti, modijiet ta' problem solving differenti, u bija, wan sarjafu iktar xurxin, għattawna għahin flim kienu għek, ma tu bdew jaraw u għol, x'tinvolvi anke biex tibni loba, tittifem ċertu konċetti, xinu ma limiti, xinu ma regoli, daw dejmi ġu jistaw jiġu applikati fil-ħajja ta' kull-jum.
Ekku.
U xsib kienu koll li jikrea slu jikrea huma, ma ħaqniex wasanna semmek sissa, imma l-għannu li anki huma imiddu jdihom u jħolqu xi ħaġa minn dak l-aspett.
Anka per eżempju kienna media literacy, ġifieri li dawn qed jagħmlu jkunu jafu xogħol investigattiv, ġurnaliżmu u vera.
Jiflu x'hemm fil-medja, jiflu l-għodel tuża l-medja, jiflu jgħidu kif jidentifikaw ċertu aħbarijiet, kif jindunaw bil-bajis ukoll għax aħna. Pala bnedmin, xiftit bajis l-emmulaw ikonna. Tajb li tkun taf xtib ta' bajis għanda dik il-sajt, jow dak il-program, jow dak il-istazzjon. Biex inti tati kollox lenti, tati ċertu lenti, u tifem għalfej ċertu affajti tiġu prezentati b'dak il-mod.
U kena u koll għanna l-grupp tal-ambjent, u li għamlu ħafna u koll xoll ta' awareness u promotion.
Iva, l-grupp, dak il-grupp, apparti li ħajem awareness u ma stessi tal-mu iktar, joħol u attivitajiet fuq skala tal-kulleċ sħiħ, biex jgħinu l-ħatti jħor jaraf daw il-difikultajiet, daw situazzjonijiet, imman kjatu soluzzjonijiet u koll. Fimxie l-għisma, mux sewa xħaġa uħra, ok, x'nistgħu nagħmlu. U jwaslu dak il-messaġġ ukoll.
U l-JC for Others li mbagħad jaħdmu fuq skala oħra fejn qegħdin jaħsbu f'dawk li għandhom bżonn lajnuna fil-kulleġġ. Tagħti dimensjoni oħra vera.
Solidarjetà.
Iva.
U kultant tant anki aħna nkunu dejjem fl-istess bubble. Tqis li aħna x-xogħol tagħna joħodna nduru, ma kultant iż-żgħażagħ mhux dejjem ikollhom dik l-opportunità li jaħbtu ma' ċertu sitwazzjonijiet. Mhux dejjem ikun jafu li forsi hawn nies jiexu fil-karozzi jew nies m'għandhomx dar jew m'hemmx flus biżejjed jew għandhom ċertu sitwazzjonijiet. U għalhekk inqajmu l-awareness fuq di, l-kuxjenza fuq di, imma anki mbagħad imiddu jdejhom jgħidu mela x'nistgħu nagħmlu. Daw jieħdu forma ta' fundraising mbagħad. Imma inti l-qaddi x'affarijiet jafuna iktar fuq is-sitwazzjoni jew ċertu mart partikolari ċertu diffikultajiet ikollhom in-nies, ma jgħidu all right, x'nistgħu nagħmlu? Ejn iġbru li kellha li jitqassam xi ħaġa mal-ewwel jew isma' ġbarna ftit flus biex hemm minnek. Ġieli wkoll marru jmiddu jdejhom u jgħinu sub kitchen u postijiet oħra.
Leġ, u ikolna nsew, morna wkoll barra minn din id-dinja. Kenna li l-stargazing.
Iva, iva, dik kienet interessanti ħafna wkoll.
Iva. Ġifieri għandna attivitajiet li naħseb għandhom firxen fuq il-50 u program. Aħna l-qatna seba' kemm l-qatna 12 minnhom f'din l-iskeda.
Hemm iktar minn 50 u minħabba qiegħed fil-kumitat ukoll stanejt li sas-sena d-dieħla ħajkonna anki tnejn tlieta ġodda mill-inqas. Ħaj formalizzaw anki chess club, ħajkun hemm
tal-history suppost.
Tal-history, eżatt.
Ġifieri, dejjem inżidu u jkollhom minn fejjaż.
Attività l-Junior College.
Ħafna.
Ejja, ma nifqux. Ma hekk għall-inqas bniedem jgħidan inqajmu anki l-fatt li jaraw il-lista ta' daw l-opportunitajiet. Jitardi qatt ma ħsibt fiha jew dejjem kienet interessani, ma qatt ma kelli ċans immur nagħmel xi ħaġa minnha. U jibdew minn hemmhekk. U ħodd minnhom huma jinstemgħu recreational imma tkun qed titgħallem ħafna anke sempliċi fatt jindi kont għadni nibqa' ngħidha. Meta konna fil-COVID u kellna grupp fil-Youth Hub ma stanix nintaqgħu konna ntaqgħu online, daw wieħed mit-tasks tagħhom kienu li jibnu l-Junior College ġo Minecraft. U kienu jiġu niżejdu li ma dax qed jitgħallmu minnha. Jibni ġun qed jilagħbu Minecraft. Tilhom iwa, taf kemm tagħmu? Tagħmu li meta ma ppjanaw xuftemu minn qabel, xogħol ta' satejk għalhom iwaqgħ. Hekk. Talmu kif jiftemu sew minn fuq online għax int minn għalik li ftemna u fimtni li titwaqqa' dak il-ħajt u ntwaqqajt il-ħajt ieħor u spiċċajna għajna lura. Allora daw l-affarijiet jidru żgħar, jidru insignifikanti u jidru it's just for fun, ma jekk tieqaf u tirrifletti u dik hija importanti ħafna. X'aħna mhux biss intu għam iċ-ċans, aħna mbagħad ikun hemm ċans li tieqaf u tara x'għamilt għalfejn għamilt għalfejn għamilt xi ħaġa oħra, x'istajt tagħmel aħjar. Ta' tieqaf u tirrifletti fuq daw l-affarijiet kollha. Jibdew jieħdu ċertu spunti.
Sada tant qed nipprova niftakar anke programmi oħra għandha tam iċ-chaplains hemm il- ġibni għom għonek u koll il-Diversity Committee. Ma jistax ikun li inti tkun Junior College u ma ssib xejn li jinteressa għax ninkopru naħseb daw il-programmi l-interessi kollha. U skoprejna studenti li jmorru għal xi ħaġa li mhijiex normalment fl-interess tagħhom.
Dik hija xi ħaġa li fil-verità skoprejna aħna wkoll il-bżonn li niżviluppaw u nagħtu spazju għal dawn niċċa ġżar ħafna li mhumiex mainstream. Biex anka dawn, per eżempju, ċeżgur li ma jaffet mhuwiex loba mainstream. Imma fil-verità b'grupp ta' żgħażagħ li jkunu verament akkaniti u li permezz tal-loba mhux biss qegħdin jikbru jiżviluppaw huma, ma mhux biss qegħdin jikbru fil-loba stess. Imma jekk qegħdin jiffurmaw klabb, allura nistgħu nitkellmu fuq il-qegħdin jorganizzaw ruhom issa. Jista' jkun li kultant żmien jarfu li għandhom bżonn jiltaqgħu mhux biex jilagħbu, imma biex jaraw kif se jmexxu l-qudiem proġett li jixtiequ jagħmlu. Kif ħajiftehmu, minu s-segretarju ħajħu l-minuti, jew jekk ma sejħulhomx minuti, ħanibdew insejħulhom notes fil-bidu, imma ħan irrekordjaw dak li suppost qed nagħmlu, allura mhux biss qed niltaqgħu imma qed nieħdu commitments oħrajn lil-in mill-logħba. U fil-waqt li l-logħba taċċess inzertat attività li żgur wieħed jista' ma jistax jargumenta li għandha ċertu ħiliet ta' mezz,
taħsib, ta' loġika
u strateġija. Hemm ukoll ġala darba qegħdin jifformalizzaw ruhom l-affarijiet, affarijiet li l-istudent jew iż-żagħżugħ qiegħed jikseb għaliex qiegħed jifhem il-bżonn li jorganizza ruħu. Ovvjament dan l-iskills li wieħed jieħu għax qed jorganizza ruħu ma japplikawx biss għall-logħba ta' ċess jew għall-attivitajiet li qed nagħmel fuq ċess għalkemm dawk jibqgħu importanti għalija. Imma bil-mod il-mod narhom ħiliet li qed jiżviluppawni u nista' nużhom f'postijiet oħrajn.
Fil-fatt aħna meta matul dan din l-iskeda dejjem f'kull programm ħriġna dawn il-ħiliet. U kienu komuni bejn il-programmi kollha. Ħiliet ta' pereżempju trust li inti kif fimt tafda lil ħadd ieħor.
Kif tibni relazzjoni ta' ħbiberija, kif tibni relazzjoni ta' li qed taħdem flimkien ukoll.
U li t-organizza l-ħin, u li tinduna li inti mhux dejjem għandek raġun, u kif taċċetta li m'għandekx raġun?
U jekk għandek raġun u ma situazzjoni mhux qiegħda tajba, meta tagħżel li ma taħux ir-raġun?
Ġifieri, u ħadna gos għaliex ħarġu bihom huma dawn. Għax aħna konna minna skeda ta' programmi oħra mal-letturi dawk li jorganizzaw dawn il-programmi. U ovvjament ħajdulek li l-għanijiet huma dawk. Però meta ġew l-istudenti, mhux dawk biss, ħarġu ħafna affarijiet oħra li l-istudenti jkunu ħadu. Anke l-biberija ta' bejniethom kellna minnhom hawnhekk qishom aħwa li dawn ma kinux jafu l-xulxin saf tiċċurilu.
Intaqgħu ħabba l-proġett tal-Erasmus u minn hemmhekk sar jafu l-xulxin. U llum għattaw ħin flimkien, dejjem iduru flimkien.
Jiġifieri ara kemm hemm u x'hekk valur miżjud ngħidulu. Added value għal dawn.
Ekku, fil-verità r-relazzjonijiet huma xi ħaġa ċentrali ħafna fil-ħajja ta' żagħżugħ. Ovvjament qed il-Junior College huwa bridge fil-ħajja fejn għandek il-ħajja ma studenti jew ma sħabek li lek tafhom tal-inqas 5 snin ħafna drabi nkunu nafu lil sħabna għal 11-il sena. Għax jew bdejna mill-primarja tarraħalu bqajna flimkien meta ċċaqlaqna l-iskejjel. Fis-sekondarja jew f'ambjent iżgħar fis-skejjel iżgħar fejn qegħdin 75 student u nibqgħu nitħaltu 75 student mill-year 1 sal year 11. Il-Junior College joffri bridge għal ħajja oħra. Għanejtek, u allura relazzjonijiet huma importanti ħafna u l-ħiliet tar-relazzjoni jiġu sfidati ħanajtek ħafna f'dan il-perjodu. Iżda żuħ ħafna drabi mhux dejjem ikun aktar miftuħ għalihom jixtieq jibni relazzjonijiet ġodda u jagħmel connections ġodda, imma ovvjament l-ambjent differenti u il-Junior College se joffri sfidi ġodda. U allura jien nemmen ħafna fil-valur ta' dawn il- clubs li qed jgħinuni insib nies oħrajn bl-interess tiegħi. Jien qed nagħżel, allura hemmhekk hemm il-parteċipazzjoni b'mod volontarja, mhux qed niġi mġiel nieħu sehem, imma jien qed insib ukoll nies li għandhom l-istess interess tiegħi. Nistgħu nkunu nies differenti ħafna, imma aħna tnejn infittxu li nilabu ċess biex nerġgħu nsibu l-istess eżempju, jew inħarsu lejn l-istilaq semmejtu l-stargazing, u t-nejn ta' jaffaxxinawna t-teknoloġija nibbija nistgħu naraw l-istilaq u allura flimkien nistgħu nibnu proġett ta' riċerka flim apparataw li jenna nirfinaw dak li nixtuq naraw ħanejtek. U allura jimbnew il-konverzazzjonijiet, u il-konverzazzjonijiet nistgħu jkunu fuq is-suġġett is-sabiħ tiegħu li aħna qed nitkellmu fuq is-suġġett imma ħieġu momenti wkoll fejn qed nitkellmu fuq affarijiet oħrajn.
Niki.
U qed skużawni qed nibnu relazzjoni qed nikbru bħala persuni għaliex f'dawn il-postijiet qegħdin nibdew nitqalmu niddialogaw. F'sitwazzjoni aħna nixu fi gżira żgħira fejn ħafna drabi kollox huwa polarizzat, jiġifieri kollox jew naqbel miegħu jew ma naqbilx. Meta insib ruħi f'daw il-konverzazzjonijiet xi ħaġa importanti li nitgħallem hija li hawn aktar minn abjad u iswed u li jiena nista' naqbel, nista' ma naqbilx u nista' naqbel ma' biċċa u ma naqbilx ma' oħra. U hekk infittxu li niffurmaw dak li naħsbu aħna, l-opinjonijiet tagħna, nifhmu li dak li ngħidu aħna mhux bil-fors assolut.
Eżatt.
U dawk huma skills li qed nibdew ninnegozjaw mal-ħbieb din id-darba, mhux bis-supervision tat-teacher fl-iskola li ħadd iċċekkja jien x'ser ngħid waqt il-lezzjoni, imma jien qed nitkellem fuq xi ħaġa li tkun imma ma' sħabi. U qed niddialoga fuq dan is-suġġett u qed nifhem li għalkemm aħna tnejn inħobbu nagħmlu l-istess ħaġa, naħsbuha differenti fuq xi ħaġa oħra. U allura hawnhekk qed jinbnew skills ta' dialogu ta' konverzazzjoni ta' relazzjoni li huma importanti ħafna li wieħed jikseb mhux biss għall-ħajja studenteska. Ovvjament għal-ħajja b'mod aktar wiesa.
Għal-ħajja wiesa u naħseb importanti ħafna anka għall-employability. Jiġifieri għal meta inti tmur biex tapplika għal xogħol, inti qiegħed f'intervju, inti min ara, kulħadd min japplika ġerment ikun kwalifikat dejjem jekk ngħidu aħna. Id-differenza mbagħad tkun f'dawn l-skills li qegħdin jiksbu minn dawn il-programmi, ġifri kemm huma importanti Marija dawn l-skills li l-istudenti ma jingħalqux mal-kotba imma jimirħu u jieħdu dawn il-ħiliet li jagħmluhom adulti wkoll, jgħinuhom isiru adulti, imma li jagħtuhom dik xi ħaġa speċjali aktar minn dak li ħadu akademikament.
Il-xogħol flaqdiet jien għandi soft spot kbira li. Kbirt involuta ftit flaqdiet, kont indoq fil-banet u kont involuta l-iskola kellna l-grupp tal-Crusaders u meta kbirt u bdejt كبرت اكثر وبديت الكورس تاع ستاديز كنا ننفولفو روحنا في الاديت بارا بارت من البليسمنت واللوماد ننفولوتا في الاديت يوفرو ديمنسيوني تاع الحياة اللي هي ديفيرنت من الكتيب وحده اللي جام لامبيانت اورغانيزات allura hemm l-element aktar organizzat ta' nażlu li qegħdin flimkien hawnhekk u x'ser nagħmlu flimkien kif se nsibu direzzjoni rridu nsibu bejnietna u kif ser naħdmu u x'ser nagħmlu. Hemm l-element ieħor li qed niżviluppa xi ħaġa li toġobni b'mod iktar u qed nagħmilha ma' ħaddieħor mhux waħdi. Pereżempju xi ħaġa L-iżgur tal-limt minna, meta kont iżgur kont indoq il-pjanu. Meta siħibt ma banda u kont indoq strument ta' banda, hemmhekk sibt fl-aħħar nista' ndoq ma' ħaddieħor. Però anke f'dak l-iskill ta' mużika jinkelli nitgħallem kif nibbilanċja ma' ħaddieħor li ma nistax. U dan ovvjament ma jibqax biss l-iskill tiegħi bl-istrument imma jsir ukoll l-iskill tiegħi meta qed nid-dialogu maħattijħor. Jew maħattijħor. Pala employability zgur illi jenna li ħaġa ħafna drabi ninnutaw illi zazah illi kienu involuti fl-qdiet jafu jiprezentaw ruħom b'mod aħjar. Għaliex kellhom aktar kuntat maħattijħor, kellhom bżonna biss jintroduċu ruħom ma' aktar nis. Ħafna drabi jista' jinvolvi xi element ta' presentation, biex tispjega x-xogħol li qed tagħmel l-aqda lil ħaddieħor u dawn huma kollha ħiliet li inti direttament tużhom fix-xogħol ikun li ma jkun ix-xogħol. Ovvjament huma ħiliet li iktar iktar ħadd tużhom fuq l-intervju. Jiġifieri dak huwa l-ewwel post fejn inti trid tagħmel showcase tal-ħiliet tiegħek u dawn il-ħiliet huma kollha ħiliet li inti tista' turi kważi kważi mingħajr ma titkellem
fuqhom.
Però ħa jkun evidenti. Jekk inti sifirt barra fuq exchanges u tal-lim dwar kulturi differenti, inti għandek għarfin mod differenti u ċansu li inti lest li taħdem ma' nies diversi aktar minn min ma' kellux dawk l-esperjenzi.
Taħdem mux għalix,
mux għalix ma' jriċ il-persuna l-oħra, imma għalix għadu ma' femx. L-affarijiet differenti mhux neċessarjament jagħmluna mhux kompatibbli. Jista' jkun li l-fatt li jien nitkellem bil-Malti u bl-Ingliż u inti taf titkellem bil-Ingliż u bil-Franċiż flimkien nistgħu naħdmu biex nifmu dokumenti ġodda. Jew nifmu xi ħaġa ġdida. Allura hemm dawn l-iskills ta' teamwork ta' collaboration li jidħlu fin-nofs li inti tkun ukoll miftuħa lihom, mhux biss qed tara fid-differenzi b'mod sabiħ din id-darba, imma lest li tieħu l-pass li tibni xi ħaġa flimkien.
U dawn joħorġu, f'intervjina fil-passat kelli esperjenza kont nagħmel interviews ġifieri għall-liema u kollha jkunu kwalifikati biex ikunu għall-liema. Imma mbagħad mill-intervju jibdew joħorġu id-differenzi anka il-mod kif jitkellmu, l-esperjenzi li qed inti faqdiet, allura tinduna kemm huma open li jaħdmu ma' ħaddieħor. M'hemmx għalfejn jgħidulek ta' li jkunu faqdiet. Inti ovvjament qudiemek ukollok is-CV tkun taf. Imma joħorġu jibdew hekk il-ħiliet tibda tarhom bil-mod kif jirrispondu, kemm ikunu konfidenti, meta għattijhom pereżempju problem solving, xi ħaġa hekk ta' malaj waqt l-intervju sma jekk jiġri hekk inti x'tagħmel. U tarhom mal-ewwel joħorġulek b'idejat, hemmhekk dik hija d-differenza. Għax minn kien kun ġija l-intervju kulħadd għandu l-kwalifika. Imma mbagħad, għax kulħadd kienu jisaqsuna, allura kif tażlu bejn ikolkom dawk l-applikazzjonijiet kollha? Dik li tagħmel id-differenza. Il-ħiliet li jkunu kisbu ovvjament akademikament, imma dak li jkunu kisbu minn attivitajiet oħra u waqdiet li jkunu fihom li semmejt inti Marija.
Kif semmejtu anki kif tmur man-nies, inti iktar ma tagħmilha man-nies ikollok affajt x'taħdem fi grupp. Il-qudiem jekk inti ħa taħdem f'tim, tkun ġadrajt kif għandek titħaddet, kif tippreżenta l-affajt, kif tisma'. Alla sejn ejdu ek, nisperaw li tkun drajt iktar tal-hemm. Ma jtik dan il-lok. U anki, jinnna ra ma nafx taqblu xintom li tista tkun issa safe space u koll biex inti trawem il-ħiliet jo tissolidifika, kif te jissaxħax il-ħiliet li ġa għandek, imma anki tinduna fej forsi għadek naqaf titbatut u forsi anki t-esperimenta kif tista taħdem fuqhom f'daw l-qdiet jew f'daw l-opportunitajiet.
Bla dubju fil-verità għaliex il-fatt però taraf ukoll is-sabiħ li taħdem f'tim so mhux biss li tiżviluppa lilek innifsek imma li inti tinduna x'inhu huma l-strengths tiegħek u li inti qed taħdem ma' xi ħadd li għandu strengths differenti u ħafna drabi dik nibżgħu minnha jekk niltaqgħu fuq bank tal-iskola u qegħdin nistudjaw l-istess suġġett hemm ħafna probabilità li aħna għandna strengths simili għaliex aħna minn għażliet mibbażati minn karattru minn tip ta' intelligenza illi flimkien b'mod differenti jażilna biex nażlu din it-triq. Iċċansu li għanna l-istess tip ta' ħiliet, imma meta din faqda l-strength huwa meta għaqda jkollha nies b'ħiliet differenti xi ħadd kapaċi jagħmel l-accounts, xi ħadd kapaċi jagħmel il-PR, xi ħadd kapaċi jieħu l-minuti u jżomm kulħadd postu organizzat u xi ħadd kapaċi jmexxi. U dik hija xi ħaġa sabiħa ħafna li wieħed jitgħallem japprezza u jikber u jartikula wkoll li jista' jartikula.
Forsi biex nibdew nikkonkludu, konna din nitkellmu fuq dak li jfittxu l-employers. Fil-fatt hemm issu tliet affarijiet. L-esperjenza li jkollu f'dik il-field. L-inizjattiva u l-motivazzjoni. Dawk huma tliet affarijiet li iktar ifittxu minn inkun irid jixtieq jimpjega. L-esperjenza ma tantx ikollok għax jekk inti tkun għadek kif gradwajt x'esperjenza jrid ikollok. Imma dawk li jkunu għamlu ċertu esperjenzi pereżempju ka' volontarjat, hemm qiegħda dik, jiġifieri mhux vera li meta jgħidulek mort għall-intervju u soqsow nix esperjenza, nix x'esperjenza jista' jkolli. Kemm jista' jkollok esperjenza, dik waħda. Min ikun f'dawn l-qdiet ikollu sens ta' inizjattiva kbira u anke motivazzjoni. Jiġifieri tliet elementi l-iktar li jfittxu dawk li jimpjegaw. Għedin emmek, f'dak kollu li għadna kif semmejna.
Ekku, Marja, tagħti sentenza waħda ta' rakkomandazzjoni għal minn qed jismana, Żażagħ li forsi qed jismawna wkoll.
Żażagħ li qegħdin jismawna jistgħu u għandhom interess li naqdu mal-qdiet jekk jixtiequ li naqdu mal-qdiet ġewwa l-Junior College ovvjament jikkuntattjaw lil Roberto, però jekk jixtiequ jesploraw l-qdiet li hemm fl-irħula fil-madwar jew li huma attivi f'Malta jistgħu jikkuntattjaw lilna l-Aġenzija Żażagħ 2258-6700 jew inkell l-aġenzija.żażagħ@gov.mt.
Jista' sibukhom fuq socials u
U forsi jekk mhux qed jisimgħuna Żażagħ qed jisimgħuna l-ġenituri tagħhom inħeġġu wkoll il-ġenituri li jħeġġu lil-uliedhom jingħaqdu.
Ekku, hemm ħafna xtieħu, hemm ħafna anke x'tinbena personalment imma anke bħala komunità. Marija, nixtieq ningrazzjak ħafna talli kont magħna llum. Suzanne, grazzi ta' din l-avventura ta' seba' staġun hawnhekk flimkien. Grazzi lis-semmija tagħna talli kontu magħna. Inħeġġitkom tkomplu seguna fuq socials ta' Junior College kemm Facebook u Instagram u anke nixtiequ nisimgħu minn għandkom x'fejn tixtiequ twadbulna linja u tuna ftit feedback napprezzaw. Tistgħu tagħmlu dan fuq info.jc@um.edu.mt. Grazzi talli kontu magħna.
U s-sajf it-tajjeb il-kulħadd. Ciao ciao.
U kif ngħidulkom is-soltu, ħodu ħsieb tagħkom infuskom u jekk tistgħu, toġħadd ieħor ukoll.